O'sh shahridagi quruvchi muhandis Bahodirjon qo'shni O'zbekiston telekanallarini muntazam ko'rib boradi.
O'zbekiston kanallarini yangi yillarni ko'rib turamiz. Toza saylov bo'lib o'tishiga imonimiz komil. Har tomondan yaxshi tayyorgarlik ishlarini olib boryapti. Demak, bu albatta oldingi bir qadam. Borgan sari saylov masalalari ham tobora takomillashib, omad tilaymiz. Shu xalqni farovonligini oshiradigan yaxshi deputatlar chiqsa bo'lsin.
Siyosiy bo'ronlar, to's-to'polon, talash tortishlardan xorigan mahalliy aholi vakillari O'zbekistonda hukm surayotgan osoyishtalik, fuqaroviy ahillik, tartib-intizomni olqishlaydi. Ko'pchilik ushbu qadriyatlar davlat yuritayotgan siyosat mahsuli deb hisoblaydi. O'sh viloyat Qorasuv tumanilik muallim Akmal Bobojonov.
Masalan, O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni men masalan o'zim ijobiy baholayman. Ularda shu madaniyat yuqori turadi-da. Ularda masalan rahbar bo'lsa yo bir oddiy fuqaro bo'lsa, til madaniyatiga, odob madaniyatiga shu amal qilishadi. Masalan, hozirgi parlamentda, masalan, ikki palatali parlament bo'lsa O'zbekistonda, sessiyalarda shu ba'zi jarayonlarni kuzatsam, tan olish ham kerak-da. Ular mana so'zi chiqqanda yoki muhokama bo'layotganda odob axloq bilan muzokara chiqishadi, munozaraga. Jon talash, mikrofon talash deydi-da, parlament davlatning yuzi bo'ladi. Yuzi hisoblanadi. Bu o'rinda O'zbekiston parlamentidan, masalan, qo'shni Tojikiston parlamentidan namuna olsa bo'ladi. Qirg'iziston parlament qarasangiz, parlament raisi bir masalani ko'taryapti. Biz deputatlar qarang, biri telefon o'ynayapti, biri gazeta o'qiyapti, biri esnayapti, biri uxlayapti. 20-30 soat o'tirar ekan ba'zi majlislarda. Uyatki bu. Davlatning maoshini olgandan keyin halollab olishing kerak edi. Deputatlarda madaniyatli, kuchli bo'lgan ma'qulda.
Endi o'ta ketayotgan siyosiy jarayonlarni qanday baholaysiz?
Bularda yetti o'lcha bir kes degan maqolga amal qilishadi-da. Biror qaror yo boshqa loyihalar qabul qilayotganda shoshilinch qabul qilinmaydi-da. O'sha qonunni obdon puxta ishlab chiqarishadi. O'zbekistonda demokratiya bor. Mana oyna jahonni kuzatsangiz, bu ko'p partiyalar o'zlarini siyosiy platformasini e'lon qilgan dasturlarini, demak o'sha partiyalar nafaqat davlat tomonidan ruxsat olishi, xalqni ishonchini olganda O'zbekiston siyosiy jarayonni masalan ijobiy baholash kerak. Mana yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putin kelib ketdi. Demak, o'sha O'zbekistonni Markaz Osiyodagi yirik davlat sifatida tan olyapti. Karimovni Qozog'iston prezidenti bilan juda yaqinligi, mana Turkmaniston prezidenti bilan yaqinligini mana sezyapmiz.
Endi shu O'zbekistonda tanqidchilari, qator xalqaro tashkilotlar va ayrim davlatlar rahbarlari bu mamlakatda fuqaroviy erkinliklar oz, umuman demokratik erkinliklar oz deb tana qiladi. Siz bunga qanday qaraysiz?
Masalan, o'sha demokratiya bor deb ayxona solayotgan Amerikada siz demokratiya to'la deb o'ylaysizmi? Masalan, yaqinda qora tanlik fuqaroni o'ldirishi qaysi demokratiyaga sig'adi? Ashu qora tanli fuqaro o'ldirishi o'sha masalan politsiyasizda demokratiya tamoyillarga amal qilinmagani poyma qilingan bo'lib turibdi. 100% demokratiya ikki dunyo bo'lmaydi. O'zbekistonda masalan to'g'ri inson huquqlari poyma qilingan deyilyapti. Aytingchi, qaysi davlat inson huquqlari poyma qilmayapti? Masalan, o'sha rivojlangan davlatlarda Germaniyada bo'lmayapti bizmi? Italiyada bo'lmayapti bizmi? Bo'lyapti. O'sha Amerikada demaysizmi? Mana O'zbekiston tartib bor. Bularda qonun barcha millatlarga tengda. Birorta yerda masalan millatchilik degan so'z tushunmaysizda. Demak, millatchi bo'lmagan joyda inson huquqlariga amal qilinmaydi. O'sha davlatda, demak, qonunlari barcha fuqaroga teng. Hamma fuqaro teng uchun ularda inson huquqlari masalan kamroq poyma qilinadi deilsa, shu to'g'ri bo'ladi.
Tadbirkor Iminjon Mo'minov. Aytish joizki, qirg'izistonlik ziyolilar ichida O'zbekistondagi vaziyat va jarayonlarga tanqidiy nazar bilan qarayotganlar oz emas. Ayni paytda mahalliy aholi orasida demokratik jarayonlar asta-asta, qadam-baqadam va qonun ustuvorligi ruhida o'tishi ehtimol maqsadga muvofiq yo'ldir degan fikr tarafdorlari ham yetarli. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.